SBS Filipino.
Isa sa tatlong babae ang nakaranas na ng pisikal o sexual na karahasan sa ilang bahagi ng kanilang buhay. Ang karahasan sa pamilya ay nakakaapekto kahit kanino, pero ang mga migranteng babae ang malimit humarap sa mga karagdagang problema kapag kailangan na nila ang tulong. Sa ating wika, narito ang ulat ni Audrey Bourget. Sa matagal ng panahon, ng karahasan sa pamilya o tahanan ay itinuturing na isang personal na issue, hindi isyung panlipunan. Subalit ang mga tala ay malinaw na maraming babae ang biktima ng karahasan sa kamay ng isang miyembro ng pamilya. Si Nada Ibrahim, isang eksperto sa karahasan sa tahanan sa Center for Islamic Thought and Education, ay nagsabi na ang karahasan sa pamilya ay maraming uri.
The issue of family violence, it's actually an umbrella term that is used for any kind of violence that happens in a domestic setting or a family setting. So family violence can incorporate things like violence between partners, so intimate partner violence. It incorporates child abuse. It incorporates elderly abuse. It incorporates siblings abuse, parental abuse. So any form of violence that really happens in a domestic setting.
Alam ng marami na ang mga biktima ay kalimitang mga babae. At kapag pinag-uusapan ng karahasan, hindi lamang pisikal na karahasan, ito ay maaaring may iba't ibang uri, kagaya ng psikolohikal na pang-aabuso, abusong pampinansyal o panggugulo. Ipinaliwanag ng social worker mula Melbourne, Ano Krishnan, na ang mga migrante ay humaharap sa maraming problema sa kanilang pagdating sa Australia na kung minsan ay nagiging simula ng karahasan.
With the migrant communities, they have the added stress of coping with life in a new culture, issues with finding relevant jobs and career opportunities, and very often they have to challenge the gender balances that are different to their home countries and the exposure to a completely new and much freer culture.
Sinabi ni Nada Ibrahim na hindi lahat ng ahensya sa karahasan sa pamilya ay may sapat na gamit upang humarap sa mga problemang kultural, kaya magandang makipag-usap sa mga organisasyong kagaya ng InTouch na nagsanay sa mga isyu ng karahasan sa pamilya sa mga komunidad ng migrante at refugee.
Sometimes a particular culture may not identify domestic violence outside of physical violence. They may identify physical violence which is not tolerated or is not accepted in communities because of its visibility, but they may find it really, really hard to identify some of the challenges of domestic and family violence, and particularly these would be things like identifying verbal abuse or psychological abuse or financial abuse or social abuse, which is where they're isolated from communities.
Ilan sa mga partikular na isyong maaaring lumabas sa mga komunidad ay ang tamang gamit ng mga tagasalin, ang impluwensya ng relihiyon o ang presyo ng mga kamag-anak. Si Ano Krishnan ay naging bahagi ng unang kurso para sa mga pinuno na mula sa mga komunidad na apektado ng kultura at lengguwahe sa prevention of violence against women. Ito ay ginawa ng AIMS Australia sa Melbourne nitong mga unang buwan ng taon. Para sa kanya, maliwanag na ang pagpigil sa karahasan sa pamilya ay maaari lamang mangyari kung ang buong komunidad ay kasama.
There has to be a lot of support so the women are actually brave enough to or feel confident enough to come out and ask for help. And there also needs to be active programs to raise awareness within the community so other community members can rally and help a woman who is experiencing domestic violence. So she doesn't feel like she's been abandoned by the community, because very often because of the shame associated with reporting intimate partner violence, women don't. So we need to remove that shame and tell them it's okay to talk about it, that they are not to be blamed.
Ang kurso sa pagpigil sa karahasan laban sa mga babae ay ginawa ni Wendy Lubwin ng AIMS Australia. Sinabi niya na kailangan gawin ng mga lalaki ang kanilang bahagi sa mga isyu ng pagpigil sa karahasan.
Men can really play such an important role, which is
advocating for respectful relationships between men and women and respectful attitudes to women and challenge each other when they show these attitudes that trivialize women's experience or violence against women.
Humaharap din sa mga balakid ang mga migranteng babae kapag sinusubukan nilang humingi ng tulong. Sinabi ni Ano Krishnan na malimit silang nagsosolo at hindi alam kung saan sila pupunta.
They are scared to report, and plus even if they do report, where will they go? They're not used to taking help from people or going into women's shelters. They often have preconceived ideas about what these shelters look like. Many women have issues with visa, so they might be dependent on their partner for living expenses. Sometimes they don't have the ability to take their children and move.
Sumalit dumarami ang mga serbisyong maaaring matanggap na mga babaeng migrante na naging biktima ng karahasan sa pamilya. Ilang organisasyon at helpline work na may kasamang tagasalin ang nagbibigay ng suporta sa lahat ng lengguwahe. Ang inyong GP ay isang taong maaaring pagsabihan tungkol sa karahasan sa pamilya. Subalit kung ang panganib ay nalalapit, sinabi ni Wendy Lobin na kailangan ninyong tumawag sa 000 sa telepono.
And I know that a lot of women have confided that they are frightened of the police being involved. They think it will be the beginning of the destruction or breakdown of their family. But police are increasingly being trained in response, which is around making sure that people are safe, not about ending marriages or ending relationships, that work can come in whichever ways it unfolds. But the police can be relied upon to keep people safe, so please call 000.
Kung kayo ay naging biktima ng karahasan sa pamilya o may kilala kayong naging biktima nito, maaari kayong tumawag sa teleponong 1-800-RESPECT upang tumanggap ng kailangang tulong. O kung kailangan ninyo ng tagasalin, tumawag sa teleponong 131-450.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.